Shtetet dhe organizatat shumë komshe duhet të bashkëpunojnë për të krijuar një sistem financiar që të shërbejë së mirës së përbashkët. Kështu foli kreu i Këshillit Papnor për Drejtsinë e Paqen, kardinali Peter Turkson, në seminarin Bankat për të mirën e përbashkët, Financa për të mirën e përbashkët, që u zhvillua këtë ditë në Rom. Bankier, afarist dhe ekonomist e kanë kuptuar tashmë se duhet punuar për një shpërndarje më të mirë të pasurisë në botë, por nuk janë të gjithë një mendje për mënyrat se si duhet bërë kjo. Vlera e subsidiaritetit, pra ndërhyrjes vetëm aty ku ka nevojë, nuk mund të diskutohet, theksoi kardinali Turkson, i cili vërejti se solidariteti evropian fatkeqësisht nuk është më në nivelet e mëparshme. Afirmohen, pohoi ai, sjellje nacionaliste prej miopësh, që vënë në rrezik projektin e bashkimit evropian. E kardinali është edhe kundër planeve të stërmëdha të destinuara të dështojnë pasi nuk marrin parasysh sensibilitetin e njerëzve në çdo vend. Hapat duhet të jenë të vogla, por të vazhdueshme, nënvizoi kardinali Turkson.
Dobbiamo cercare proprio di arrivare a radice della crisi.
Duhet të përpiqemi të arrijmë në rrënjët e krizës. Prandaj, sipas nesh, do të ishte ideale të fillohej me mbikëqyrjen e një vendi, sistemit bankar të tij. Pastaj dal nga dal, zgjerohemi e bashkojmë gjithçka. Gjithë për një herë është pak e vështirë.
Firmat e mëdha, u tha në seminar edhe nga eksponentë të tjerë, nuk duhet të inkurajojnë me shpërblime ata drejtues që i nxisin qendrimet sipërfaqësore pa shkuar në thelb të problemeve, duke përjashtuar kështu zgjidhjen përfundimtare të tyre. Sipas presidentit të Degës Evropiane të Organizatës Ndërkombëtare të Afarizve të Krishterë, Burkhard Leffers, duhet vazhduar respektimi i rregullave të rrepta.
Nuk më pëlqen as pak që po bën në këtë moment Komisioni Evropian, i cili u jep afat dy vjeçar për manovrime Spanjës, Francës dhe vendeve tjera. Mendoj se duhet zbatojmë një politikë më të rrept e para se gjitha është të sistemojmë financat publike, pavarësisht nga sakrificat e tensionet shoqërore. Shoh rreziku në dhënjes së dy vjetët, pastaj të dy vjetët e tjera e kështu me radhë në një proces të pafund. Historikisht, borxhi i qeverive është rritur gjithmonë.
Nga ana tjetër, ekonomisti italian Luigi Becchetti është i bindur se duhet bërë më shumë për zhvillimin.
Anche l'Europa deve rendersi conto che oggi il pericolo inflazione.
Edhe Evropa duhet ta kuptojë se sot nuk ekziston rreziku i inflacionit në globalizim, prandaj duhet të ofrojë më shumë monedh që para të arrijnë drejt për drejt familjeve dhe ndërmarrjeve e jo bankave.
Objektivi i ekonomisë botërore, ashtu siç pranojnë tani edhe specialistët, është të ndihmojë të varfrit, të garantojë paqen, të respektojë ambientin. Tre koncepte që e nxitën papën aktual të zgjidhte emrin e Franceskut.